እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። نحن نمسون كورا سمعتنا لومي صالوش شدشان حاسا هلتشان عصر شعاتن ويكا سلاسة حمدة هلتشان عصر تحدن عام تمرتي زينا قديمنا أبز حالفة سومونا مقالز تخايدة وعلى مهورات زملكت مدلاو كهلونا ايو سرع مدبنا خاء إرتراويانا بأميركا ايو نقول لهم سنختم سيز عدموكم مني أفوركي زينا هنقدمنا كاب باتر سلطان.
كمي تامسيو ناب زرزر زين غبو أتداخن آتشو بهراوي كل لغوي من قصة تقرأي بمغنيات موت اتي كدمي أستاد كل التصومن بحر مدترانيان زي تغسطة حارقة جلبة مقلص حزن أو تيالو أسر شمون تحامل غلطش عن أسر تحارن عامة مرد كاب ليبيا ناب تليان نمسقار بزقات أما حارقة متحال جلبة أسر تلك أنستيو زر كبو أسر تشدشتة تقار تولتي ورد إيروب كمزموتو اتو مقلص يتقيس الله تمجلس وسيقون ما لازم تقرأي صدر قدات محزوتن فتوتن توم قدات صنعت يمنيبل إذا كم زي لكله أو ردات إيروب عيجان إن دال جدًا قفعي طب هيلوز سوى عسكرين أنت تساينو دفتس أم سنة سرعة مثل قبري تمالي سوني مفتس أمو بيرو كوميونيكيشن زوبا مبرق تقرأي كم زي جلس أزر خمني أزينا حبيرو الله ministro sa sudan natom ab masrah salam awon taw gedene ruwom zibalom ethiopian hibrat afrika nay misgana madabad daliw tibet uyo ab mongo tahadrawi marahten hailata telawt indihrez tagaydel zib mesagager mengistin politika wul indihr mxtam uyo net madabad daliw bemasarat zi ethiopian hibrat afrika ab mongo kolutiyom wogenat nimelzab nizinaborom wosan tara amasgin womallo abtuwan stalagese shilmat ኢትዮጵያ ወኪሎም ተቀበሉ አምባሳደር መሐመድ ድሪር ከምዝሆኑ ፋና ብሮድካስቲንግ አፍሊጦሎ አሜሪካውያን ዘመንግስታው ትካላት መስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ትካላት ገበርት ሰናይ ተሐባቢረን ለደቃንስቲዮ ዘለገሶ ስልጣና ኮምፒውተር ተዛዚሙ ዩኮድ ገርልስ ተባህለ አሜሪካው ትካል መስታብ ኢትዮጵያ ዝተመስረተን መስል ደቃንስቲዮ ዘሐለቅን ትካል ተሐባቢሮም ካብ 23 ካላይ ብርክበት ትምርትን ዝተወከላት ማህሮ ስልጠና ምልጋስውን እተዜና ይሕብር ወፃ ሃገራት ዝነብሩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኣብ ተመሳሳሊ ስግግር ቴክኖሎጂ ንክነጥፉ ምክትል ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን እቲ ሃገር ፕሮፌሰር ኣፈወርቅ ካሳ መፀዋዕ ተቕሪቦም ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካውያን ንዘርኣውነት ጸቢብነት ልዕልነት ጸዓዱ ንዝንቀሳቐሱን ከውግዙ ጸዊዖም ንሶም ነዚ ርእቶ እዚ ዝሃቡ ኣብ ኤልፓሶ ቴክሳስ ዳይተን ኦሃዮን ድሕሪ ዝተፈጸመ ጅምላዊ ቅትለት እዩ ዴሞክራሳውያን ተቃውምቲ ግን እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዘርእን ኢሚግሬሽንን ኣመልኪቶም ዝተዛረብዎ እዚ ሃገር ንኽትከፋፈል ገይሩ እዩ ክብ ይነቕፉ ወኪልና ጅማሎን ዝለኣኾ ገብረ ከቕርቦ እዩ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ቴክሳስን ኦሃዮን ዝተፈጸመ ጃምላዊ ቅትለት ብዝምልከት ካብ ዋይት ሃውስ ንህዝቢ ኣሜሪካ መልእኽቲ ሕሊፎም
My fellow Americans, this morning, our nation is overcome with shock, horror.
ዝኸበርኩም ኣሜሪካውያን ሎሚ ንግሆ ሃገርና ነዚ ዘሰንብድ ዘሰቅቕን ዝሕዝንን ፍጻመ ተሓልፎ ኣላ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ብምትኳር ንሓደጋታት ኢንተርኔትን ናዕባዊ ናይ ቪድዮ ጸዋታን ኣጠንቂቖም ኣለዉ ምቁፃር ብረት ብዝምልከት ዝበልዎ የለን ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ይረኣዩ ዘለዉ ዘሰንብዱ ፍጻመታት ብዝምልከት ግን ከምዚ ኢሎም
ኢን ዋን ቮይስ ኣር ኔሽን መስት ኮንደም ሬሲዝም ቢጎትሪ
ሃገርና ንዘረኣውነት ጸቢብነትን ልዕልነት ጸዓዱን ብሓደ ድምፂ ክተወግዞ ኣለዋ እዞም ሓደገኛ ኣይዲሎጂታት ክሰዓሩ ኣለዎም ኣብ ኣሜሪካ ጸልኢ ቦታ የብሉን ጸልኢ ንኣእምሮ የጉትም ንልቢ ሰብር ንመንፈስ ከዓ ብቕጽበት ይበልዕ
ብርክት ዝበሉ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ጽባሕ እዚ ናይ ቴክሳስን ኦሃዮን ጃምላዊ ቅትለት ንመደረ ትራምፕ ይኹንኑ ኣለዉ ካብ ክፍለ ግዛኣት ቴክሳስ ንፕሬዚዳንትነት ይወዳደሩ ዘለዉ መናሓንሕቶም ቦቶ ኦሮርክ እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፈነዎም መጥቃዕትታት እቲ ሃገር ክትከፋፈል ኣስተዋጽኦ ገይሩ እዩ ኢሎም
And then we need to stop the hatred and the racism and the intolerance and the fear-mongering.
ኣብ መላእ ዝሃገር ዝለዓለ ህዝባዊ ሓላፍነት ዘለዎም ሰበ ስልጣን ንሪኦ ዘለና ጽልእን ዘርኣውነትን ዘይምክዕዓልን ምልዕዓል ቅርሕንትን ጠጠው ክነብሎ ኣለና
ብመሰረት ጋሉፕ ዝኣከቦ ዳሕራዋይ መዓቀን ርእቶ ህዝቢ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከም ፕሬዚዳንት ስርሖም ብግቡእ ይፍጽሙ ደለዉ ንዝብል 42 ጽቡቕ ኣለዎ ክብልዎም ከለዉ 54 ሚእታዊ ድማ ኣይጽቡቑን ይብልዎም
ኣብ ሆንግ ኮንግ ናብ ኣድማ ዝወሓዙ ናብ ለይታዊ ግጭት ምስ ፖሊስን ተቃወምትን ድሕሪ ምምርሑ ቻይና እቶም ብሓዊ ዝፀወቱ ብሓዊ እዮም ዝጠፍኡ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣላ ወኪል ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግን ማካውን ያንግ ኦንግ ተቃወምቲ ሆንግ ኮንግ ንመሰል ምእካብ ብግቡእ ኣይተጠቕምሉን ቻይና እንተኾነት ኣብ ሉኣላውነታ ኣይትደራደረን ኢሎም ተቃውምቲ ሆንግ ኮንግ ግና ብመግለፂ ቻይና ዝተዳሃሉ ኣይመስሉን ደውታ ኣብ ካሽሚር ንኻልኣይ መዓልቲ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ውሳነ ዝሕለፈ ፓርላማ ህንዲ ፍሉይ መሰልእታ ግዝኣት ቐንጢጥዎ ርክባ ስለ ዝተቋረፁን ምእታውን ምውፃእን ስለ ዘይተኸኣለን መልሰ ግብሪ ነበርቲ ካሽሚር ንምንጻር ኣይተኸኣለን ዘሎ ሎሚ እውን ካሽሚር ኣብ ትሕቲ ሰዓት እቶኦቶ እያ ትርከብ ወተሃደራት ኣብ ፀው ዝበሉ ጽርግያታት ይንቀሳቐሱ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ሕብር ሎም ቅነ ኣብ ኣሜሪካ ተፈጺሙ ህይወት 31 ሰባት ንዘጥፍአ ቐትለታት ኣውጊዞም ኮሚሽነር ኮሚሽን መሰላት ሕቡራት ሃገራት ሚሸል ባሽለት ባሽለት ንጽኑዕ ሕጊ ኣጽወር ከም ዝድግፉ እውን ገሊፆም ናይ ጀነቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ቤት ጽሕፈት መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጽላኣት ዝተመርኮሰ መጥቃዕትታት እናነሃረ ይመጽእ ኣሎ ክብል የጠንቀቕ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ እንደገና ከየጓንፍ ጽኑዕ ሕጊ ምውና ንብረት ንኽትግበር እውን ጸዊዑ ኣብ ኣሜሪካ ኢሎም ሚሸል ባችለት ኣብ ልዕሊ ቤተ መቕደስ ኣይሁዳውያን መሳጊድ ኣብያተ ክርስትያንን ፈጸምቲ መርዓ ተመሳሳሊ ፆታ መጥቃዕትታት ይውስኽ ከም ዘለውን ሕቡራት ሃገራት ጠቒሱሎም ወሃቢ ቓል እቲ ትካል ሩፐርት ኮልቪል ሰበስልጣን ከምቲ ኣብ ቴክሳስን ኦሃዮን ዝተፈጸመ ኣብ ጽላኣት ዝተመርኮሰ መጥቃዕቲ ከበግስ ካብ ዝኽእሉ መግለፂታትን ዘረባታትን ክስምዑ ኣይግባእን ይብላ
He called specifically on the United States to live up to its obligations to protect its citizens from the
ብሕልፍና ኣሜሪካ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ንድሕነት ዜጋታት ክሕሉን ከተምክኖ ዝከኣል ተደጋጋምን ኣዝዩ ዘስካዕኽዕን ተግባር ሰኣን ቁፅፅር ኣፅዋር ዝፍፀም ተግባር ኢሎም እዮም ገሊፆሞ
ካልቪል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብብረት ዝፍፀም መጥቃዕቲ ምስ ጥዕና ኣእምሮ ምትእስሳር ቀሊል እዩ ግና ኩሉ ሳዕ መንቀሊኡ ንስኡ ኢልካ ምድምዳም ኣይከኣልን ሰባት ናብ ዓመፅ ዝምለሱሉ መበገሲ ብርክት ዝበሉ ጠንቅታት ኣለው ንኣብነት ዕሙስ ፅላኣትን ገበንን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከም ዝብሉ ተገሊጹ ኣሎ
ኣብ መወዳእታ ህንዲ ነቲ ማዕረ ብፓኪስታን እውን ይግባእን እዩ ዝበሃለሉ ዞባ ካሽሚር ትህዝቦ ዝነበረ ፍሉይ ስፍራ ድሕሪ ምቅልባሳ ፓኪስታን መግለፂ ኣውፅያ ኣላ ቀዳማ ሚኒስትር እቲ ሃገር ተግባር ህንዲ ናብ ኒውክሌራዊ ግጭት ከብፅሕ ይኽእል እዩ ነዚ ተርእዮ እዚ ንምትእንጋድ ዓለም ቅርብቲ ድያ ኢሎም እውን ሓቲቶም
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅነታት ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ካልኣይ ዓለም ለኽ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ዝተፈላለዩ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ዝቐረብሉ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኣብ መቐለ ዝነበረ ዋዕላ ዓለም ለኽ ምሁራን ተጋሩ ኣለም ፍሳነ ዝስዕብ ምድላውሉ ይኽልና ኣሎ
ኣብ ካልኣይ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ካብ 25 ሃገራት ዝተኣኻኸቡ ከባቢ 1,000 ዝኾኑ ምሁራን እንትርከቡ ካብዚኦም 600 ዝኣኽሉ ዶክተራት እንትኾኑ 120 ድማ ተምሃሮ ዶክትሬት ምዃኖም ኣካብ ኮሚቴ ምድላው ካልኣይ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ምሁራን ተጋሩ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሓቢሮም ዕላማት ዋዕላ ምልክቶም እንትዛረቡ ከምዚ ይብሉ
እቲ ዕላማ እቶም ዝኣቀድናዮም እቅዳት ናይ ትራንስፎርሜሽን እቅዳት ኣለውና ኣብነት ናይ ኢኮኖሚ ዝግግር ንክፍፀም ናይ ሶሻል ትራንስፎርሜሽን ንክህሊ ኣብ ኣገልግሎት እውን ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ኣብዚ ክንበፅሕ ኢናልና ትራንስፎርም ክንገብር ኢናልና ኣኬድናዮም ነገር ግን ማሕነቆ ዝኾኑ ብዙሓት ጉዳያት ኣለውና በብ ዘርፉ ጥልቀትን ስፍሓትን ዘለዎ መፅናዕቲ ስለ ዘድሊ እቲ ዝተፈላለየ ቦታ ብሞይኡ ዘገልግል ዘሎ ዝተምሃረ ሓይሊ ሰብ እዚ ከዓ ፅንዓትን ምርምርን ገይሩ እቶም ዘለውና ችግራት ከመይ ክልፈትሐ መለና ዝብል ሮድማፕ ንምቕማጥ እውን እዩ ትግራይ ናበይ ዝብል መልእኽቲ ኣለዎ ስለዚ ናፍታ ንደልያ ነገር ንክንበፅሕ በብዘርፉ እንታይ እንታይ ክስራሕ ኣለዎ መዓ ክስራሕ ኣለዎ ብከመይ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ናብ መሬት ክወርድ ብዝኽእል ስትራቴጂክ ፕሮፖዛልስ ፎር ኣክሽን ኢልናዮ ማለት ናብ ተግባር ክወርድ ብዝኽእሉ ደሊቨረብል ዝኾኑ ሮድማፕስ በብጣሽሙ ክህልውና ዘን በብዘርፉ ዘለዉ መራሕቲ ከዓ ንዕኡ ናብ እቅድ እንዳእተው እንዳሸንሸኑ ናብ ተግባር ከውዕልዎ ምግባር ማለት እዩ
እሺ መጀመርያ ኣምሉእ ሽምካ
ይቀኒለይ ሽመይ ኪዳን ኣመነ ይበሃል ናይ ባይቶና ካብቶም መተሓበርቲ ሓደ
ጥቡቅ እዚ ዋዕላ እዚ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ትብሎ ንትግራይ ይኸውን ንህዝቢ ትግራይ
እወ እቲ ናይ ምሁራን ተጋሩ ምይጥ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓያል እዩ ሓደ እቲ ህዝብና ምሁራት ደቁ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ይመክር ይዝትኸም ዘሎ ሕብረተሰብና ዝስምዖ ናይ ልምዓት ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ምንቅስቃሳት ስምዒት ኣወንታዊ ስምዒት ይሕድር ፍቲ ሕብረተሰብ ናይ ሓድነት መልእኽቲ እውን የመሓላለፍ እዩ ኣብ ቁርፂ እዋን ትግራዋይ ሓደ ምዃኑ መልእኽቲ የመሓላለፍ እዩ ካብኡን ላዕሊ ግን እቶም ዘለዉ ትግራይ ዘለዉ ናይ ዲሞክራሲ ሽግራት ናይ ትምህርቲ ሽግር ናይ ጥዕና ሽግር ናይ ኩሉ ነገራት ሽግራት ካብ ዝተፈላለዩ ዓለም ዝመፅእ ምሁር ዘትዩ እዩ እና መፍትሒ እውን ኣቐሚጡ ሕዚ እቲ ዝተርፍ እንታይ እዩ እቲ መንግስቲ ክንደይ ዝኣክል ናይቲ ምሁር ሓሳብ ናብ ተግባር ይቕይር ካብኡ እናተኸታተለ ናይቲ ሕብረተሰብ ሽግርና ክንደይ ዝኣክል የመሓይሽ ዝብል እዩ ንቅድሚት ዓብዪ ዝላ እዩ ብስሩ እውን ክቕፅል እውን ኣለዎ ንሕና እውን ብዙሕ ትምህርቲ ወሲድና ከም ፓርቲ ስለዚ ፅቡቕ እዩ ይማሩ
ኣለም ተስፋ ይበሃል ዝነብረሉ ዓዲ ስዊድን እዩ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም መወለደይ መንነተይ ግን ዕባይ ዘላንበሳ ግሎ ምካዳ ዓጋመተይቲ እየ ትግረወይቲ ብነተይ ርእቶ እዚ ናይ ካልኣይ ዓለምለኸ ናይ ምሁራት ምትእኽኻብ ዋላ እኳ ብሓፂር ግዜ ለውጢ የምፅ ኢልና እንተዘይሓሰብና ትቐንዲ ዓወት እቲ ትግራዋይ ኩሉ ብተገዳሽነት ከም ሓደ ኮይኑ ትግራዋይ ዘብኡ ብምሉእ ክእከብ ከሎ እሱ ንባዕሉስ ትተኣኪብካ ምዝታይ ምዝርራብ ምጅማር ከም ቀዳማይ ዓወት ኢለ ይወስዶ ብድሕሪኡ ዝመፅእ ፋይዳ ከዓ እንተተኣኪብካ እንተተዛሪብካ እንተተወሃሂድካ ለውጢ ዘይመፀሉ ምክንያት የለን ንሪኦ ኣለና እውን ተጀሚሩ እውን ኣሎ ትግራዋይ ዝደልዮ ዋላ ንሕና ምሁራትና ንፅውዕ ነብስና እውን ሓረስታይ እውን እንታይ ዝደሊ ድሕንነት ህዝብና ብልፅግና ወይ ከዓ ዕቤት ሃብቲ ፅባቐ ናብራ መምሕያሽ እዩ ዝደሊ ንሱ ንምግባር ከዓ ድሌት እንተሃልዩ ዘይግበር ነገር የለን ስለዚ ዓወት ረኪብናዮ ኣለና ማለት እዩ ተተኣኪብና ተዓዊትና ኣለና ማለት እዩ
ሃያሉ ጎድፋ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልቅጠ የ መፅ ሓድሽ ውድብ ሳልሳውያን ትግራይ መተሓባበሪ እየ ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እንድሕር ሰሪሕና ኮይና ዘለምዐ ማሕበረሰብ ክህልወና እዩ እንታይ ማለት እዩ መንነቱ ዝፈልጥ ብኢኮኖሚ ዝዓበየ መፃ እዩ ክብይን ዝኽእል ንቑሕን ሕጉስን ማሕበረሰብ ክንፈጥር ንኽእል ኢናና ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዚ ሓሳብ እዚ ዝተፈላለዩ ምሁራን ተጋሩ ካብ ሙሉእ ዓለም ተኣኻኺቦም ኣለው ስለዚ እዚኦም ነቲ መንግስቲ እንታይ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ልምድታት ኣለዎም ዝተፈላለዩ ፍልጠት ኣለዎም ስለዚ ትግራይ ጠንካራ ክትኸውን ኣብ ሃገርና ኣብ ዞባና ኣብ ዓለም ውን ፅዑን ተፈጣሪት ክትኸውን ትኽእል ብሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ማለት ስለዚ ንቅድሚት ክወስደና ዝኽእል ዓለም ዘንበበ ኣፍሪካ ዘንበበ ሃገርና ዘንበበ ኩሉ ነገር ዝሓዘ ዶኩመንት ሓደ ዶኩመንት ንክህልወና ዝገብር እዩ ተወሳኺ ናይ ዓለም ሓድነት ክህልወና እውን ዝገብር እዩ ዓላማ ከ ሓደ ዓይነት ዝኸውን ምሁራን ከቀራርቡካ ኣብ ሓደ ሓሳብ ሓደ ዕላማ ከምፅኡካ እንተለዎ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ተጋሩ ከም ተጋሩ ኣብ ትግራይ ናበይ ንውሰድና እንታይ ትኾነት እዩ ፀበቐ ኣየና መንገዲ ዝሐሸ ዝብል ዝነፀረ ዓላማ ንክህልወና ዝገብርን ዓብይን እዩ ኢልየ ዝግምት ብፍላይ ማሕደራን ሰላምን ኣመልኪቱ ዝቀረበ ሓሳብ ብጣዕሚ ዝምስገን ኣርሑቕ ዝርኢ ትግራይ ሲ ናበይ እያ ክትኸይድ ዘለዋ ዝብል ፅቡቅ ሓሳብ ይቀሪቡና ብኣጠቃላለ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ክብል ይኽእል እየ
ሃፍቶም በርሄ ዝበሃል ሃ ቴክኖሎጂ ፒኤልሲ ካብ ዝበሃል ድርጅት መፀ ብግሌ ይስራሕ
እቲ ሕዚ ዘሎ ግዜ ብዙሕ ናይ ሓበሬታታት ክፍተት ኣሎ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ብሚድያ ደረጃ እውን ብኮሚኒኬሽን ቢሮታት ደረጃ እውን ኣጠቃላለ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ብመንግስቲ ክልል ትግራይ እውን ደረጃ ዓብዪ ክፍተት ኣሎ እቲ ዝዓበየ ክፍተት ዝመስለኒ ልዕሊ እቲ ሓበሬታ ልዕሊ ምጥቃም ቴክኖሎጂ ኣብ ምጥቃም እውን ካልእ ክፍተት ኣሎ እና ሓደ ኣድላይነት ሓበሬታ እንታይ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ሓበሬታታት ሞኒተርን ምግባር ኣራዛር ምግባር ብሰሜተን ምግባር ናይ ቴክኖሎጂ ሮል እንታይ እዩ ኣብ ዝብል ኣሪባ ነዚኦም ክልቲኦም ኣተዓሪካ ንምኻድ እዩ ተሓሳብ ነይሩ እቲዝዓበ ነገር ለዝሓስቦ ግን ናይ መንግስቲ ክልል ትግራይ ወኪላታት ኩነታት ምንባሮም ትናሃትን ሓሳባት ናብ ተግባር ክኣፈሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ይመስለኒ ኢና ንስ እዩ ዝለዓለ ፍሉይ ዝገብሮ ዝና ሎም ዓመት እዩ
ኩሎም ንዝሃቡ ንርእቶ ኣዝየ መስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ኣለም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ክልተ መደባት እዮም ክህልውና። ሓደ ኣብዚ ኣብ ኒውዮርክ ክኸውን እዩ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ንሚኒሶታ ክወስደና እዩ። በቲ መጀመርታ ክንጅምር ኣብ 2020 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምስታፍ ተወዳደርቲ ርእሶም የላልዩ ኣለዉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዓንዶም ገብረ ገርግሽ እውን ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛት ኒውዮርክ ወኪሉ ኣብቲ ምርጫ ከም ዝወዳደር ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ። ብዛዕባ ወፍሪ ምርጭኡን ምንቅስቃሳቱን ብዝመልከት እውን ተኺዳኒ ንዓንዶም ኣዘራሪባቶላ።
ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሊዱ ዝዓበየ ዓንዶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብታ ከተማ ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ ማውንት ቨርኖን ዝተባህለ ከባቢ ብሞያ መምህርነት ዘገልግል ዘሎ መንእሰይ እዩ። ዓንዶም ናብ ዓውዲ ፖለቲካ ክኣቱ ዝደረኾ ምክንያት ወለዱ ኣብ እዋን ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ኣብ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ሰሜን ኣሜሪካ ልኡል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮም ብምግላጽ ብፍላይ ድማ ኣቦኡ ኣብ ፖለቲካ ንጡፍ ምንባሮም ብምሕባር ከምዚ ይብል።
Very much connected to Eritrea just because of my parents' political involvement and political interest. Father especially, very, very active in politics.
እቲ ናይ ስድራ ቤትካ ጽልዋን ክብርታቶምን ሰሪጽካ ኢኻ ትዓቢ። ዋላ እኳ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ፖለቲካዊ ጉዳያት እንተተዘራረብና፣ ምስ ኣሕዋተይ ግን ብዛዕባ ፖለቲካ ኣሜሪካ፣ ናጽነት፣ ታሪኽ፣ ሰውራ ዝብሉ ዓበይቲ ጉዳያት ንዘራረብ ነርና። ብርግጽ ኣብ ፖለቲካ ክኣቱ የ ዝብል ሓሳብ ኣይነበረንን፣ ግን ነቲ ዓውዲ ክፉት ዝኾነ ተሓሳስባን ትኩረትን ነርኒ።
A lot of the issues that revolve around, you know, sort of lack of investment opportunities and lack of employment, they stem from the representation we have.
መጀመሪያ ኣብቲ ንሱስ ተወከለሉ ከባቢ ዘሎ ፍልልያት ኣታዊ፣ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ስእነት መንበሪ ገዛ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ንምፍታሕ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ። እዞም ጉዳያት ዝረኣዩ ዘለዉ ብሰንኪ ተወካሊ ህዝቢቲ ከባቢ ካብ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዘተኮረ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ትኩረት ብምሃቡ እዩ ይብል። ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገራቶም ሰብኣዊ መሰል ህዝቦም ዝጥሕሱ መንግስትታት ሓገዝ ምሃብ፣ ዝዓበየ ክፋል ባጀት ሃገር ኣብ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ኣብ ምውዓል ከም ምፍጣር ናይ ስራሕ ዕድል፣ ኣገልግሎት ሕክምና ንኩሉ ዝኣመሰሉ መዓላታት ክውዕል ኣለዎ ይብል። ዓንዶም ኣብ ዓውዲ ትምህርቲ እውን ወፍሪ ክካየድ ብቐዳምነት ክስራሕ ከም ዘለዎ ይገልጽ። መወዳደርቱ ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ንኣስታት 30 ዓመታት ኣባል ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ እዮም። ንሱ ከም ካብ ኤርትራውያን ስደተኛታት ወለዲ ዝተወልደ ምዃኑን ኣብ ፖለቲካ ንፈለማይ ግዜ ይነጥፍ ብምህላው ንኽዕወት ዘለዎ ተኽእሎ ክውንነት እንታይ ይመስል?
That's a great question. I think there are, you know, multiple ways to really look at what it means when someone's been in office for 30 years. I think first of all, you know, when you've been in office for 30 years,
እዚ ሕቶ ብብዙሕ መልክኡ ክረአ ይከኣል። መጀመርያ ንኣስታ 30 ዓመታት ተወካሊ ህዝቢ ኮይንካ ብሓደ ቦታ ክትጸንሕ ከለኻ ዝበስሐ ግዜ ኣብዚ ዘይኮንካ ኣብ ቤት ፅሕፈት ተወከልቲ ህዝቢ ኢኻ ትሕልፎ። ስለዚ ነቲ ህልው ኩነታት ህዝቢ ክትፈልጦ ዘለካ ተኽእሎ ጸቢብ እዩ። ብተወሳኺ ኣብቲ ንሱ ዝተመርጸሉ ግዜ ዝነበሩ ጉዳያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለዉ ጉዳያትን ብኩሉ መልክዖም ተቐይሮም እዮም። ብርግጽ ምስ ግዜ ተመክሮን ግኑን ስምን ርክብ ምዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝኣመሰሉ ኣወንታዊ ውፅኢታት ክህልዎ ኽእሉ እዮም። ግን ከዓ ህዝቢ ለውጢ ይደሊ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ስደተኛታት ስድራ ቤት ምምጸይ ንገለ ጉዳያት ካብ ኣሜሪካውያን ንላዕሊ ንጹር ገይረ ክሪኦም ሓጊዙኒ እዩ። ስድራይ ብዛዕባ ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ ካልኦት ሃገራት ዞባን ዓለምን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እንዳተዘራረቡ ይነዓቢና። ስለዚ ዝነዓይ ተወሳኺ ኣወንታዊ ረቋሕ እዩ።
The child of immigrants actually gives me a way to look at these issues sometimes clearer than someone who isn't, you know. At a young age, I always had an awareness of what was going on in the world just because, you know, my parents would talk to me about Eritrea and Ethiopia and Sudan and everything that was happening in the world.
ዓንዶም ኣብ ምርጫ 2020 ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ንምምሕዳር 16 ክፍለ ግዛት ኣሜሪካ ኒውዮርክ ወኪሉ ከም ዝወዳደር ዘፍለጠሉ ቦታ ኣብቲ ኣብ ግዜ ህፃንነቱ ድሕሪ ስሩዕ ናይ ትምህርቲ ግዜ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዘካይድሉን ዝመሃረሉን ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እዩ። ንሱ ነቲ ቦታ ዝመረጸሉ ምክንያት እቲ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረተሰብ ትኸባቢ ዝመፁ ቆልዑ ዝመሃሩሉን ዝህነፁሉን ቤት ትምህርቲ ብምዃኑ፣ ከምኡ ውን ንዝሓለፉ 10 ዓመታት እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ተዓፂቡ ምፅንሑ እዩ። ዓንዶም ብተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብያተ ትምህርቲ ኣሜሪካ ሰብ ተዋሂዱ ዝመሃረሉ ዘይኮነ ተፈላለዩን ተኸፋፊሉን ዝነብረሉ ቦታ ኮይኑሎ፣ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ግን ኩሉ ተዋሂዱ ዝነብረላ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ እያ ይብል። ዓንዶም ንምርጫ 2020 ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ዝወዳደር ኣብ ዘፍለጠሉ መደረ ይኣክል ብዝብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ተቃውሞ ንምግላጽ ዝጥቀምሉ ዘለዎ መሪሕ ቃል ብምጥቃም እዩ መደርኡ ዛዚሙ። ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
I I think the idea of YAPO is something that we have to think about not only in the Eritrean context. For me, being an Eritrean has empowered me from a young age to be resilient.
እቲ ያከል ዝብል ቴማ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥራይ ዝተሓጽረ ይኮነን ንዓይ ኤርትራውነት ገና ካብ ንኡስ ዕድመይ ሓያል ዝኾነ ድርኺት ንምፍላጥ ምንነተይ ዝፈጠረ ነቲ ቕኑዕን ኣድላይ ዝኾነ ነገር ክቃለስ ዝምሃረኒ እዩ እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መላእ ዓለም ክፍለጥ ዘለዎ ትምህርቲ እዩ እቲ ኣብ እዋን ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ተምሃሮ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣይንምሃርኒ ኢና ኢሎም ብምቋም ናብ ቃልሲ ኤርትራ ክፅምበሩ ዝገበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ኤርትራውያን ንነዊሕ ዝጸንሐ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላትን ምእሳር ሰባት ብፖለቲካ ኣረኣየዮም ኮነ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣብ ኤርትራ ይኣክል ኣብ ዝብሉ ዘሎ እዋን ኣነ ኣብዛ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዘለኹ ድማ ይኣክል ነቲ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ፖለቲካ ዝጸንሑን ጥራይ ድምፂ ዝህብ መስርሕ ፖለቲካ ይብል ኣለኹ ይብል ኣብዚ ምርጫ እንተተዓዊቱ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ብዝህልዋ ዝምድና ይኹን ኣብ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ክትግበር ዝሃንፀፆ መደብ እንተለዎ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ንዘሎን ብሕጂ ዝምስረትን ምንቅስቓስን ምትሕብባርን ኣብ መምዕባል ከም ዝሰርሕ ከምኡ ውን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኣብ ፖለቲካ ኣሜሪካ ተሳትፎኦምን ኣፍልጦኦምን ክዕብዩ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ሰባት ፍትሒ ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዝኽበረሉ ቦታ ክነብሩ እየ ዝደሊ ኣንዶም ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ክበፅሕ ዝተሓባበርዎ ኩሎም ምስጋን ገሊጹ ኣሎ
ነመስግነኪ ዊንታ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ካልኣይ ክፍሊ ናይዚ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ መደብና ክንሓልፍ ኣብ ምንሶታ ዝርከቡ ወለዲ ክለብ መንእሰያት ደንደን ብዛዕባ ኣመሰራርትኦም ዕላሞኦምን ብኸመይ ናብ ኣርኣየነት ዝሓዘ ደረጃ ብቕዓት ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉን የብርሁ ኣብዝ ሓለፈ ወርሓ ሓምለ መጀመርያ ኣብ ምንሶታ ኣብ ዝተካየደ መበል 34 ፌስቲቫል ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ክለብ ደንደን ኣብነታዊት ጋንታ ተባሂላ ተረቑሓ እያ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብቲ ከባቢ ኣብ ስጓዕ ዘሎ እዋን ኣዘራሪብዎም ነይሩ
ሽመይ ሙሴ ተስፋ ይበሃል ኣነ ናይ ደንደን ሰክረታሪ ናይ ቦርድ ሜምበር ኣብዚ ዛዕሚ እዚ ዝገበርናዮ ናይ ስፖርት ፌስቲቫል ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ሚኒስታ ዘሎ ጠሜርካ ንሶምን ንደቆምን ኣብዚ ብሓንሳብ ኮይና ናይ ዓመታዊ ኮነብዕል ዝገበርናዮ በዚ ኣብዚ ኣብ ቲሸርት ዘሎ ፅሑፍ ናይ ሎሚ ሓድነትና ናይ ፅባሕ ዕቤትና ዝብል ከም ኤግዛምፕል ንክኸውን ንካልእ ከዓ ይተስፋና ሕጂ ሓደ ካብቲ ዓብ ነገረሎ ስፖርትን ፋሚሊን ዩዝ ሰለስትኡ ብሓንሳብ ተመስሪቱ ንቅድሚት ንክኸይድ ተስፋ ንገብር ብወና ከዓ ምስ ካልእ ኮሚኒቲ ሸር ንክንገብር ከምዚ ከዓ ኣብ ካልእ ክንረአ ክዓብን ብሪጅንን ዳሕረካ ብናሽናልን ማዕቢሉስ ኩሉና ሓደ ግዜ ኣብ ዓመት ከምዚ ኢልና ክንውዕል ተስፋ ንገብር
ሕራይ ንስኻ ብወገን እዚ ክለብ ደንደን ናበይ ጎፂ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ምንታይ ክበፅሖኹም ደል እዩ
ሽመይ ፅጌሬዳ ገረፅጌር ይበሃል ናይ ደንደን መንበር ክኸውን ከለኹ ኣደ ሰለስተ ኣወዳት ኣብዚ ተሳትፎ ዝገብሩ ዘለውን ኣደ እየ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ቦርድ መንበር ኮይነ ተሳቲፌ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ከዓ ንቕፅል ኣለና ኮሚቴ ተኸፋፊልና ነዚ ትርእዎ ዘለኹም ዓብዪ ኢቨንት ኣብዚ ናይ ቶም ቋልዑት ኢንተርቴንመንት ዲፓርትመንት ተመዲበ ነቲ ዲፓርትመንት ይመርሖ ኣለኹ ንፅቡቕ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ደንደን ካበይ ተሲኣ ኣበይ ትበፅሓላነ ዝብል ሕቶ ቅድሚ ሕጂ ኩሉ ሰብ ኢዱ ኣእትዩ ፅቡቕ ኣጀማምራ ጀሚሩልና ንሕና ዋላ መንጎ ንምፃእ እምበሪ ዝከኣለና ጌርና ንቅድሚት ከም ትኸይድ ከዓ ክንሪኣ ከለና ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ነገር እዩ ሕጂ ደቅና ብኩዕሶ ጥራሕ ከይኮነ ዝትርጎም እዚ ነገር ዚ ካብ ኩሉ ስቴት ዝተፈላለየ ተኣኪቦም ንዓዓቶም ዝመስሉ ሰባት እንዳረኣዩ ኣይደንቲቲ ክራይሲስ ከይገጥሞም መብዛሕትኦም ኮሌጅ ክኸዱ ከለዉ መን ኣነ ኢሎም ዝሓቱ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ እዚኣ ባህሊ እዚኣ ናይ ብሓቂ ነታ ሕቶስ መልሲ ትኾነና ኣላ ማለት እዩ ብካልእ ወገን ከዓ ኩሉ ሰብ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ብሓንሳብ ብሓባር ኮይንና ሓደ ዕላማ ጌርናስ ንቕድሚት ፕሮግረሲቭ ብዝኾነ መገዲ ንደንደን ክለብ ጥራሕ ከይኮነ ነቲ ኮሚኒቲ ኢን ጀነራል ንቕድሚት ንክንወስዶ እዩ ዕላማና
ሽመ ዩስፍ ተኪ ይበሃል ኣባል ቦርድ መንበር ናይ ደንደን እየ እቲ ዕላማ ናይ ሎሚ ሓድነትና ንፅባሕ ዕቤትና ዝብል ኣብ ደቅና ተመርኪስና እዩ ምክንያቱ እዞም ኣቅልዑት ኣብ ትምህርቲ እንተደኣኒ ብዝያዳ ኣሐይሎም ተራ ዝፃወትዎ ኣብዚ ማሕበረሰብ ከምኡ ብሪጅን ወይ ሃገራዊሲ ንፉዓት ተምሃሮ ስለ ዘሎ ንፉዓት ኣቅልዑ ስለ ዘለውና ንዓታቶም ንምዕቃብ ከምኡ ከዓ ድልድል ክንገብረሎም ከዓኒ ካብቲ ዝመፀናዮ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ኩላቶም እንታይነቶም እተ ፈሊጦም ከመይ ገይሮምኩም ዝነብሩ ኣብ ሂወቶም ንፈልጡ ማለት እዩ ድሓር ከዓኒ እቲ ምሕዋስ ንንሕድሕዶም ኣብ ሓደ ባብል ጥራሕ ክነብሩ ኣይንደልዮም ና ገሊ ኣቶም ኣብ ሓደ ፍልይ ዝበለ ቦታ ፀኒሖም ደቂ ዓዶም ባህሎም ዘይፈልጡሉ ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ እዚ ግምት ኣክብ ኮኖም ደንደን ስኒ ሃናፂት ናይ ዝመፁ ዘለዉ በላሕቲ ቆልዑት ነቲ ሕብረተሰብና ንክተዝልሉ ስለ ንደሊ እዚ ከዓ እዩቲ ዕላማና ናይ ሎም ሓድነትና ከዓ ንፅባሕ ዕብትና ዝብለ
ሕጂ መንግ ክገልፅ ክእል እንታይ እዩ እቲ ንካልኦት ኣርኣያ ክትኩንዎ ትደልዩ እቲ ኣብዚ ሰዓወትኩም ኣዕዋታ ሲ ንካልእ እውን ክጠቅም ከም ዝኽእል
ኣነ ሜቢ ቁሩብ ክውሰላ ንዓ ደንደን ኣብ 2005 ብኮንሰርን ፓረንትስ 2005 ኣብ ቦታት ውዕሶ ፃወት ነበሩ ንደቅና ኸ ከመይ ጌርና ኢና ከምዚ ንሕና እንዳፃወትና ብሓንሳብ ብፍቅሪ ሓለፍና ከምኡ ጌርና ራእይና ሓድገሎም ተባሂሉ ተመስሪቱ ድሕሪኡ ግን ናብ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ዩዝ ካብ ስፖርት ራይ ዘይኮነ ሳከር ዘይኮነ ባስኬትቦል ተወሲኹ ዩዝ ዲቨሎፕመንት ኢን ጀነራል ከምኡ ስለ ዝኸደ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ኮኔክሽን ኣብ መንጎቶም መንእሰያት ንሕድሕዶም ብሓንሳብ ምዕባይ ኣብ ግዜ ናይ ትምህርቲ ናይ ካሌጅ ዝመፅ ከዓ ብሓንሳብ ኮንካ ዝኾነ ነገር ትምክቶ ማለት እዩ ኢንፎርሜሽን ኣካዳሚክ ኤስኤቲ ብዙሕ ነገር ኣሎ ብሓፂሩ ንሕና ክነማዕብሎ ንደሊ እዚ ኩሉ ዚ ሚኒስተር ሎ ከም ኤግዛምፕል ተወሲዱ ኣብ ካልእ ኮሚኒቲ ከምኡ ዓይነት ጉስጓሴ ተገይሩ ብሓባር ከ ምፍልላይ ደየለ ብዝኾነ ነገር ቶም ስድራ ቤት ንሕሬት ሳምዑ ንዕኡ ወንዚይብካ ኣብቲ ናይ ፋሚሊ ናይ ዩዝ ቀዳምነት ሂብካ ምስራሕ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዝተገብረ ንኩሉ ሚኒስተርታት ዘሎ ሪጋርለስ ናቱ ዝምባሌታት ወይ ድልአታት እዚ ናይ ፋሚሊ ናይ ቆልዑትን ንሕና ከዓ ብሓንሳብ ኣብዚያ ንባዕልና ከምኡ ስለ ዘሎ ነተን ካልኦት እቲ ፍልልያ ውሽጢ ዘሎ ናይ ኢንዲቪጅዋል ኮይኑ እቲ ስፖርት ግን ናይ ሓባር እቲ ፍቅሪ ናይ ሓባር እቲ ምዕባለ ናይ ሓባር ኣብኡ ንሕሩር ፎከስ ጌርና ኣብቲ ካመን ዘሎ ሰክሳስን እቲ ዕቤትን ክመፅእ ምኳኑ ብወይና ንሕና ከዓ ከም ኤግዛምፕል ተጠቂምናስ እቶም ካልኦት ካባናሪኦም ክመሃሩን ኮሚታት ከዓ ክቅፅልዎን
ብዙሕ ዝውሳኽ ነገር የብለይን ሙሴ ወዲእዎ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ብሓንሳብ ብሓባር ክትሰርሕ ከለካ እቲ ውፅኢት ዝበለፀ ከም ዝኸውን ጥራሕ መንሽን ክገብር ይደልዩ
ሓበሬታ ምስ ዝደልዩ ደንደን ዩስ.ካም ከይዶም ዝደለይዎ ሓበሬታ ክረኽቡ ክእሉ እዮም ፈትሽዎ ረኣዩና እቲ ስራሕና ከዓኒ ኣብ ተግባር ይረአ ኣሎ ፍቅርን ሰላማን ንኩሉ ወዲ ሃገር ደቂ ሃገር ንዩ
ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣሜሪካ ህዝባዊ ግንባር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ናይ ኢሳያስ ንብረት ህግደፍ ካብ ዝቕየር ክንዲ ፍለጣፍ ክኸውን ሓቂ እውን ሰሚዕና ይፍልጥ ኩሉ ግዜ ኣባይታ ዘየሎ ፖለቲካዊ ሓሶት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድንቁርና ኣብ ሽግርን ፀገምን ሓሳረ መከራን ኣውዲቁ ዝረግፅ ዘሎ ስርዓት ሚኒስትሪ ሕርሻ ገይሩ ዝናባሎ ዓሚ ፅቡቅ ነይሩሎ ዘበን ካብ ተፀበናዮ ንላዕሊ ናይ ሓቂ ዝሕዝን እታ ሓቂ ግን ስለዘይትቅበር እቶም ተራ ህዝቢ ኣቃሊዖሞ ከምቲ ንሱ ዝሕስዎ ዝነበረ ኣይኮነንቲ ኣዝመራ ናይ ኤርትራ ንሕና ህዝብና ክፀግበልና ህዝብና ክርህቦ ኢና ንደሊ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዘይበልዖ ዘይጠዓሞ ዘይ ረኸቦ ከም ዝረኸቦ እንዳምሰልኩም ኣብዚ መደብኩም ንህግደፍ እትገብርዎ ዘለኹም ሓገብ ዝሕዝን ነገር እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ብጣዕሚ ዝገርም ስለዚ ዓገብ ሕጂ እውን ዓገብ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ካብ ምጥላሕ ተቆጠቡ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ ሓቀኛ ንርኡ እቲ ሓቀኛ ፀገሙን ሽጉርን ኣመሓላልፉ
ንውሃብ ርእቶ ንመስግን እምበኣር ሓቁር ደቂቃ ኣለዋን ብሙዚቃ ክገድፋዐ ሃኒ ምሕርታ ኣብ ሓማተይ እናበለካብ ዝፃወታ እቲ ውልና ክንጅምራ ኢና ምኒ ኣፍወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
ራውወየ ኣሰይ ኣሰየ ዲሙለን ውዒሉ ዘ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The following program comes to you as part of the Africa Health